Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө 12 октябрь, жекшемби. Алдыдагы бир саатта сиздер апта аналитикалык уктуруусун адам жана базар түрмөгүнөн көмүр базарындагы жагдайга токтолобуз. Ошондой эле сергек жашоо, миң санат уктурууларыбыз дагы алдыдагы бир саатта оодон жаңырмакчы. Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов, азаттык менен болуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду апта аналитикалык түрмөгүбүз менен баштасак, узаган жума Кыргызстанда кандай саясий экономикалык окуяларды камтыды? Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов жыйынтык чыгарды.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бара жаткан жумада Кыргызстандын бажы биримдигине киришин, андан ары Евразиялык экономикалык мейкиндикке кошулуусун караган жол картасын Минскиде өткөн жыйында Орусия, Казакстан жана Беларусьтун мамлекет башчылары колдоого алды. Буга чейин Кыргызстандын парламенти мамлекеттин мыйзамдарын бажы биримдигине шайкеш келтирүү боюнча мыйзамдар топтомун карап чыгып, биринчи окуудан кабыл алган болчу. Ошол эле учурда Жогорку Кеңеш Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки тобокелчиликтер жана кесепеттер үчүн жоопкерчиликти өкмөткө жүктөө демилгесин көтөрүүдө. Ошондой эле мамлекет башчысы Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык абалды кескин сынга алып, буга байланыштуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кызматынан кетирди. Минскиде болуп өткөн жолугушууда президент Атамбаев элбашы Назарбаев менен Кыргызстанга кышкысын Казакстандан электр энергиясын берүү жагын макулдашты. Өтүп бара жаткан жуманын мына ушундай олуттуу окуяларына мен Кубанычбек Жолдошов апта маалымат талдоо берүүсүндө серп салмакчымын. Беларусьтун борбору Минскиде КМШга жана Евразияшка мүчө мамлекеттердин башчыларынын Жогорку Кеңешинин жыйыны болуп өттү. Ага Украин президенти Петро Порошенкодон башка аталган уюмдарга мүчө мамлекеттердин башчыларынын бардыгы катышты. Жыйындын жүрүшүндө КМШ уюмун чыңдоо жана аны таасирдүү саясий аянтча катары пайдалануунун чаралары талкууга алынды. Ал эми 2015-жылдан тарта Евразиялык экономикалык союз ишке киришип жатканына байланыштуу, буга чейинки Евразиялык экономикалык коомдоштук уюму жоюлду. Ошол эле кезде Евразиялык экономикалык союзга Арменияны жаңы мүчө катары кабыл алуу боюнча келишимге кол коюлду. Ал эми Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кошулуусун шарттаган иш-чаралардын планы тууралуу билдирүү жактырылды. Президент Атамбаев бул жыйында Кыргызстан жыл соңуна чейин бул союзга толук укуктуу мүчө катары кошула турганын билдирди. Соңку 4 жылдан бери кыргыз-беларус мамилеси салкындап кеткендиктен, президент Атамбаевдин Минскидеги аталган саммитке барышы буга чейин күмөн болуп жаткан. Бирок Атамбаев Евразиялык экономикалык союзга мүчө мамлекеттердин башчыларынын колдоосун табуу үчүн саммиттин ишине катышты. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президенттин бул иш сапарынын маани маңызын мындайча сыпаттаган болчу.
Алмаз Атамбаев менен мен кечээ жолуктум. Ал мындай дейт: Өмүрбек дейт, мен Лукашенкога таарынып Белоруссияга барбайт элем дейт. Бакиевди бербей койдум. Эми мен Белоруссияга эртең кетип атам. Анткени мен экономикалык союзга киришти тездеткин келет. Армения менен кошо кирейли артында калбайт. Эгер кирсек, ал жерде өкмөт түзүлүп комиссия деп коет, Еврокомиссия деп. Комиссарлар, министрлер бөлүнөт. Ошондо Кыргызстан 2-3 министрликти алып калайлык. Ошолор менен тең ата чогуу кирип туруп, артта калбаштан бир убакта кирип ошол жеңилдиктерди алайлык деп.
Президент Атамбаев Минскиге барганга чейин Жогорку Кеңеш Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн шарттаган мыйзамдардын топтомун биринчи окуудан кабыл алган. Муну менен кыргыз парламенти Кыргызстан бажы биримдигине кирүүгө ынтызар экенин дагы бир жолу ырастады. Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамдардын топтому аларды бажы биримдигинин шарттарына шайкеш келтирүү максатын көздөйт. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусунун шарттарын аныктаган бул документтерди депутаттардын көпчүлүгү колдоп чыкты. Жогорку Кеңештин ар намыс фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев Кыргызстандын аталган биримдикке кирүүдөн башка жолу жок экенин мындайча билдирген эле.
Мамлекеттер, элдер дүйнө биригип атат. АСЕАНга биригип атат, БРИКСке биригип атат, Европа союзуна биригип атат, ШОСко биригип атат. Ошол контексттен караганда бизге бөлөк бириге турган бизге же биригүүнү сунуш кыла турган бөлөк регионалдык бирикме жок, ассоциация жок, союз жок, ушул бирдиктүү экономикалык мейкиндиктен башка.
Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушун шарттаган жана мыйзамдарды ага шайкеш келтирүүгө багытталган документтерге добуш берүүдө парламентте ачык карама каршылыктар болбогону менен өкмөттүн жалпы даярдыгынан күмөн санагандар арбын болду. Алардын бири Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев, өкмөттүн ишиндеги айрым бир алешендиктерге токтолгон болчу.
Саясий чечим уже кабыл алынды. Бир бут менен бирибиз байыз сайындабыз. А экинчи багытты алсак, ушу экономика жагынан бизде кандай даярдык бар? Ким эртен кепилдик берет? Бүгүн бизде кыргыз эли 38% жакырчылыктайды да. Бажы союзга кирсек, жакырчылык канча пайызга өсөт? Эртен калкыбыз тез арада байып келет деген ушундай кепилдик барбы? Жок, тескин наоборот, биз деген кайра 50% жакырчылык болобузбу? Мына өзүбүз көрсөтүп атабыз, көп суроолорго өкмөт дагы эле жооп бере албай атат.
Ошол эле кезде парламентте Кыргызстан бул союзга кошулуу менен өлкө экономикалык жана саясий эгемендүүлүгүн жоготот деп шек санагандар да болду. Жалпы тарифтик саясаттын жана экономикалык башкаруунун Орусия башында турган союзга берилиши өлкөнүн саясий өз алдынчалыгына таасир этет деген көз караш кабыргасынан коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бул кабыл алган чечим үчүн парламент жаш муундун алдында уяла турган учур келет деп белгиледи.
Бажы союзу бул бизди артка тарта турган, биздин келечегибиз эмес, артка сүйрөй турган уюм болуп эсептелет. Ошондуктан биз убакыт бардыгыбызды ордубузга коет, мүмкүн меники туура эмес. Бирок мен ишенем, келечекте бүгүн колдогон депутаттар, бардыгыңар жүзүңөр элдин алдына чыкканда 5 жылдан кийин болобу, 10 жылдан кийин болобу, аябагандай уяла турган болосуң.
Парламент бажы биримдигине байланышкан мыйзамдар топтомун карап жаткан кезде кыргыз өкмөтү аймактык интеграциянын экинчи бир баскычы саналган бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу боюнча жол картаны бекитти. Өкмөт аталган мейкиндикке кошулуу аркылуу Орусия, Казакстан жана Беларусь менен товар, капитал, жумушчу күчүн жана кызмат көрсөтүүнү эркин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачылат деп ишендирүүдө. Бирок айрым депутаттык топтор тарабынан Кыргызстан бул союзга кошулгандан кийинки тобокелчиликтер жана кесепеттер үчүн жоопкерчиликти өкмөткө расмий жүктөө демилгеси көтөрүлүүдө. Жогорку кеңештеги өнүгүү депутаттык тобунун башчысы Бакыт Төрөбаев бул демилгенин негиздүүлүгүн мындайча түшүндүрдү.
Өкмөт башчысы жоопкерчилик тартпай эле отставкага кетип эле ошо менен кутулуп кетти. Анткени мына кыргыз газ боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп атканда Жомарт Атарбаев өкмөттүн тарабынан башкы сүйлөшүүчү болгон да. Анан кийин мына Жомарт Атарбаев 4 апрелде шайлангандан кийин 15 апрелде газды болбой калды. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Кумтор боюнча Жомарт Атарбаев сүйлөшүү жүргүзгөн, ошол боюнча дагы мына жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Эми мына бажы союзуна киребиз деп бүт элдин арасында суроо пайда болуп атат. Бажы союзуна киргенден кийин жакшы эмес жагдайлар болуп калса, анда мына бекер кирип калыптыр деген элдин арасы да туулуп калат. Бирок конкреттүү эч ким моюнга алгысы келбеди. Ошондуктан кече жоопкерчилик боюнча биз маселени көтөрдүк.
Ошол эле кезде бажы биримдигине кирүү боюнча мыйзамдар топтомун парламентке сунуштап жаткан экономика министри Темир Сариев жалпы өкмөттүн жананын ар бир мүчөсүнүн кабыл алынган чечим үчүн жекече жоопкерчилиги туурасында маселеге комментарий берген жок. Айрым депутаттар өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев парламентке өзү келип жалпы өкмөттүн атынан жоопкерчиликти алуусун талап кылышты. Ошол эле кезде экономика министри Темир Сариев 3 жылдан берки талдоо өлкө бажы биримдигине кирүүгө мажбур экенин көрсөттү деп белгилеген.
Эгерде биз азыр кирбейбиз деп чечим кабыл алып койсок, ошол чек араларыбыз мындан да бекем болуп калса, биз анда кандай эле кылабыз? Ошон үчүн биз бул кадамга барып атабыз. Өзгөчө былтыркы жылдын аягынан баштап, бул жылдын башынан баштап алар абдан катуу тартипти кое баштады чек араларга. Ошондо бизнес өзү айтып атат, биз кыйналып кеттик, ишибиз болбой калды, тездеткиле деп. Кандайдыр товарларга баалар өсөт, аны жашырганыбыз жок. Эртең баары тең сонун болуп кетти деп айткан жокпуз, кыйналабыз.
Бул жуманын дагы бир орчундуу окуясы мамлекет башчысы Атамбаевдин өлкөдөгү энергетикалык катаал кырдаалга баа бергени болду. Президент бул боюнча коомчулуктун тынсыздануусун тең бөлүшөрүн айтып, өкмөттүн бул багыттагы ишмердигин кескин сынга алды. Президент өкмөттүн электр энергиясын чектөө чечимин жаңылыштык катары карап, андан көрө коңшу Казакстандан кымбат баада болсо дагы электр энергиясын сатып алып, керектөөнү канааттандыруу зарылдыгын айтты. Минскидеги жолугушууда быйылкы кышта Казакстандан электр энергиясын сатып алуунун жол жобосун иштеп чыгуу жагы эки тараптын өкмөттөрүнө тапшырылды. Учурда коңшу Казакстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганы дайым болду. Анын баасы 11 тенгенин тегерегинде, же болбосо кыргыз пулуна 3 сом болушу мүмкүн. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин статус катчысы Баатыркул Байетов бул үчүн убактылуу тариф саясатын иштеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Ал иштер жүрүп атат, эми алдын ала ал жөнүндө деталдуу айтканда бул сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип калышы мүмкүн да, а бирок ошол белгилүү өлчөмдө бир алуу боюнча өткөндө делегациялар ошо Астанага чейин барып, азыр болсо башка кошуна мамлекеттердин да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Албаса жанагы дефицит 14 миллиард киловатт саат дегенди табыш мүмкүнчүлүгү асты. Электр энергия кымбат болуп атпайбы? Ал ошону убактылуу жанагындай тариф саясатына киришчи алда каралып атат, ал жөнүндө дагы адистер азыр талкуу жүрүп атат, но жакын күндөрү баары эле чечилет го деп ойлоп атам да.
Казакстандан кошумча электр энергиясы сатылып алынса, өкмөт электр энергиясын берүүнү чектөө планынан баш тартышы мүмкүн экени айтыла баштады. Бул өлкө экономикасы үчүн маанилүү болгон курулуш жана тейлөө тармагын кризиске кептеп коёрун аталган тармак өкүлдөрү айтып чыгышкан эле. Энергетика тармагы боюнча Адис Жанибек Оморов президент электр энергиясын чектөө калктын кескин нааразылыгын жаратарын түшүнгөн соң мына ушундай кадамга барды деп эсептейт.
Ал эми ошол канчалык кымбатыраак болсо дагы сырттан алып келгенде балким экономикалык жанагы чыгымдар пейли аз болот. Жанагындай мекемелерге чоң зыян тиет да азыр өчүрө баштаса. Экономика артта эме токтойт, экономиканын өсүшү.
Президент Атамбаев энергетика тармагындагы абалды сынга алуу менен министр Осмонбек Артыкбаевдин ордуна күчтүү менеджер керек экенин баса белгилеген. Президенттин бул билдирүүсүнөн соң Осмонбек Артыкбаев ээлеген кызматынан өз каулоосу менен кетти. Бирок ошол эле кезде энергетика министрин иштен алып, кошумча энергияны коңшулаш өлкөдөн сатып алуу чарасынан кийин деле энергетикадагы каатчылык жөнгө салынарынан шек санагандар арбын. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда апталык адам жана базар түрмөгү улантат. Бул жолу кеп көмүр базарындагы жагдай тууралуу болмокчу. Аны кесиптешим Уланбек Эгизбаев сунуш кылат.
Өкмөтү быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгына байланыштуу электр кубатын колдонууга чектөө киргизэрин кулак кагыш кылары менен отун суунун баасы көтөрүлө баштады. Маселен, Бишкектеги отун суу сатуучу Старый Толчок базарында 40 килограммдык бир мүшөк таш көмүрдүн баасы 200 сомго чыккан. Мындан бир ай мурун бир кап көмүр 170 сомдон сатылганын, күн санап баа жогорулап жатканын аталган базарда сатуучу болуп иштеген Үсөн мырза айтып берди.
Уже алып атат элдер заготовку. Кетип атат элдер. Жактан келиши кийин көмүр чыкпай атабы могу да чыкпайбы. Кымбат келип берген кымбат сатылат. Бизде калкамдан бир ай болуп чытып атпай элдер. Мындан ары дагы мындай болсо көтөрүлүп керек. Көмүр жок болсо. Кишимде 300 кетет мүшөк. Мындай болсо.
Ушул тапта башкалада сатылган кара кече көмүрүнүн тоннасы 4000 сомдон. Монополияны жөнгө салуу агенттиги бекиткен бааларга ылайык, кара алтын казылып алынган кара кечеде 1300, сүлүктүдө 6300 сомдон сатылышы керек болчу. Бирок көмүрдүн жол чыгымдары ортомчулардын кошумчасы боло отуруп, бул баа нарында 3000, баткенде 11000 чыгып кеткен. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин башчысы Болсунбек Казаков, эгер жарандар алдын ала тизме берсе, көмүр өз баасында келет деп ишендирүүдө.
Баткен шаарынын өзүндө казылып аткан жеринде баа 6300, анын доставкасы да бар, расходтору бар. Ошо менен биз эсептөө боюнча бир 8000-8500 болот дегенбиз. Эгер элдер ошо заранее список түзүп атат, азыр квартальныйлар, тиги шаар айыл өкмөттөр, эгерде ошондой эртерээк заявка көрсө өздөрү кыйындап жоголтуп, биздин антимонопольный органдын жергиликтүү аймактын эмеси жетекчилери ошону 8 сомдон алып келип берип атат. Ал эми базарда эле ошо бир точка бар экен, жанагы коммерческий жатат экен, тандер башка башкаларга, ошолор 11 сомдон бир эле жерде сатылып атат. А элдер негизи 8 сомдон эле алып атат. Мунун түрү да көп да, БК деген эң жогорку соттогу көмүрү.
Казаковдун айтымында акыркы бир айда көмүр баасы 20% кымбаттаган. Бул учурда өкмөт кара алтынга мамлекеттик көзөмөл киргизиши керек. Учурда өкмөт көмүр өндүргөн 10 гана монополиялык ишкананы көзөмөлдөй алат. Эгер токтом кабыл алынса, 100 жакын ишкананын иши тескөөгө алынат.
Быйылкы жылкы жагдайды эске алып, ошол газдын жокчулугун, электр энергиянын тартыштыгын эске алып, өкмөт азыр ушундай укугу бар. Эгерде 20%тен өйдө өсүп кетсе бир айда. Эми андай факторду уже биз бердик, анализ көрсөттү, 20%дан өсүп кетти депчи. Өкмөт мамлекеттик көзөмөлдү киргизет азырчы. Ал токтом даярдалып атат. Эгер андай токтомду кабыл алса, өкмөт өзүнүн укугун пайдаланат. Анда бүт аймактагы 100-дөн ашык компания казат экен, ошонун баарына көзөмөл киргизебиз. Андан башка ошо жер жерлерге чейин жеткиргенден кийин канча баа болот, ошол ар бир регионго өзүнчө баа коюп беребиз. Предельный баа деп коет, өйдөнкү баа. Анда ар бири көзөмөлгө жүргүзөбүз да, ошо экинчи рынокто дагы, алып саткандарды дагы, ташыгандарды дагы көзөмөлгө киргизебиз.
Деген менен монополияны жөнгө салуу агенттиги көмүр тартып иштеген ортомчуларды ооздуктай албай келет. Маселен, Баткен облусунда 1 тонна көмүрдүн баасы эмитен эле 11,000 сомго чыгып кетти. Теманы аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткенде былтыркы жылы ушул маалда таш көмүрдүн тоннасы 8-9,000 сомго чейин сатылса, бүгүнкү күнү 10-11,000 сомдон сатылууда. Мындай баа кычырган кышта дагы өсүп кетиши турган иш. Баткен облусу боюнча жалпылап алганда 200,000 тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Ал эми аймак калкынын керектөөсү 60,000 тоннадай. Өндүрүлгөн көмүрдүн калганы дээрлик Тажикстанга жана Ош облусуна кетет. Катуу отун ашыкчасы менен казылат. Бирок тартыш баа күн салкындаган сайын жогорулап турат. Баа көтөрүлгөнгө чейин жай мезгилинде камдап алууга жөнөкөй тургундардын чамасы жете бербейт. Жергиликтүү Максатбек кече эле 11,000 сомдон көмүр сатып алганын айтат.
Көмүрдүн баасы ар кандай деп угабыз эми. Фактически келип биз базардан көмүр алып кеттик кече. Өзүм таксист болом, айылдан бир эже алып келип берди да, өзүнө эсип келип 11 сомдон нак алды. Өзүм 1 сомдон кирага кетсе отурдум. 12 сомдон үйгө алып барып түшүрүп бердим. Тоннасы 12,000 алып атабыз да. Күнүгө эле келип кетти мен өзүм таксист катары айтайын. Бул эми салыш болсо телевизордон башка нерсени аны угабыз. Келип издеп жүрүп таппай 12 сомдон зорго табып алып кетти алыз.
Аймактагы мамлекет каржылаган мекеме ишканалар атайын иш жадвалга ылайык катуу отун менен камсыз болгон. Бирок элде кышкы көмүр менен камдагандарды кол менен санаса болот. Облус аймагынан өндүрүлгөн көмүр негизинен Тажикстанга кетип турат. Максатбек, мамлекет алгач өз халкын камсыз болгончо чет өлкөгө чектөө коюп турса болор эле деп кошумчалайт.
Самаркандыкынын көмүрүнө, Сүлүктүнүн көмүрүн барын тажиктер алат деп айтаттар. Көрбөдүңөр бирок, аларга оптум алып кирип кетет экен. Аларга сатыш оңой экен. Бизге кесе капта мешек алабыз. Ого бизге мешектеп сатса, аларга оптум сатат экен. Азыр эми кышка 1 тонна алайын деп десең, тоолордо 1 тонна менен жарым кышка зор барбайсың анын даже. Кыйын болду да тоолордо. Ушуну тажиктерге сатпай эле бизди биринчи бир камсыз кылып арткандан кийин ушу тажиктерге сатса.
Электр кубаты тартыш Тажикстанга көмүр экспорттоо маселеси көп эле жолу көтөрүлүп турат. Көмүр шахтадан чыгып аймакка жеткенче эле баа болуп көрбөгөндөй жогорулап кетүүдө. Сатуучу Касым Маманов баанын жогору болушун төмөнкүдөй түшүндүрөт.
Түлктүн ташыйбыз, анан буяка алып келсең бул жерде буякта кымбат болуп атат негизичи. 8,5 сом болуп атат. Азыр барып алса 8,5 сомдон алып атабыз. Буяка алып келсек 10 сомдон эл көтөрбөйт. Така элге кереги жок. Качан кыш түшкөндө кыргызды билесиң да мешекти ташып турат. Бир мешек, эки мешек эле алып турат. Чол так өтпөй турат көп. Азыр бир машина көмүр алып келдим, өтпөйт. Кимге сатам? 8,5 сатайын десем мага жол кыра коюшум керек.
Жыл сайын облустук деңгээлде кышка камылга көрүү боюнча жыйындар күз айларында өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жер жерде орто баада отун сатуучу кампалары жакшы жүрүп жатканы айтылат. Быйылкы жылы айрыкча кыш катуу келет, электр кубаты тартыш болот деп тынымсыз кышка камылга көрүү маселеси талкууланып жатат. Сүлүктүнүн өзүндө тоннасы 3,5,000 сомдон 6,5,000 сомго чейин сатылууда. Мындай бааны монополияга каршы кызматы бекитип берген. Бирок облус борборундагы базарда 1 тонна көмүр 11,000 сомдон сатылып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн өлкөнү отун менен камсыздоо маселеси, көмүр баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Өлкөдөгү ири көмүр кендеринин бири болгон Каракечеде буга чейинки ар кандай ызычуулар көмүр баасын кымбаттатып келгени белгилүү. Бирок өкмөт жакын арадан бери жеке менчик көмүр казган ишканалар мамлекет көзөмөлүнө алынганын айтып келет. Аймактагы жарандык активист Барчын Орозобеков көмүр кениндеги каралардын таасири дагы деле азайбай жатканын айтат. Анын маалыматы боюнча, көмүр кени жайгашкан нарында бир тонна көмүр 2,500-ден 3,000 сомго чейин сатылып жатат.
Өкмөт эч деле бир орчунду болсун энергетика маселесинде эч нерсе жүргүзүп иш жасай алган жокко дейм да менчи. Нарын областынын губернатору Кайыпов Амамай кызматка келгендечи Жумгал эли менен таанышып кара кечеден чымын учуп өтпөйт. Мен мооки кара кече тарабына Турускулга пост коем деген да. Дүңгүрөмө менен Миңкуш жагын дагы ушу аралга пост коюп, биз көмүрдүн кирген чыкканын черную, красную, белую контролдойбуз деген. Анан эмне кылды? Анан кара кече тарабын алып барып туруп, бир немени алып барып туруп коюп койду жанагы контейнерди. Бүттү, ошондон башка бир алгылыкту эч нерсе иш жасалган жок. Кара кечеде отурган, чордондо турган Жумгал районуна азыр эчтеке көмүр түшө элек. Ит түшүрүү да аракети боло элек.
Деген менен облус губернатору Аманбай Кайыпов нарын эли көмүр менен убагында жана өз баасында камсыз болот деп ишендирип жатат. Облус эли жылына 45,000 тонна көмүр керек дейт.
Азыр бүш кышка даярдык негизи жүрүп атат. Нарын областында баягы кыштын узактыгы, катаалдыгы бар. Башка областтарга караганда эң. Анан кийин эми бүгүнкү күндө биз ошол бюджеттик мекемелерге бүт көмүрдү тартып бүттүк. Ал эми азыр болсо ошо элге тарттырып атабыз, жалпы элге тартып ар бир айылдарда, районун центрларында, шаарларда топ базаларды куруп, ошолорго көмүрлөр тартып атабыз, Туруктан тартып атабыз, Кара кечеден тартып атабыз. Анан мен чынында кошулбайт элем жана Кара кечеде бая мурункудай дагы эле чорнойлор, башкалар жүрөт дегенде мен кошулбайм, себеби бүгүнкү күнү Кара кечеде тартип бар.
Кайыпов жарандык активист айтып жаткан тосмолор жакынкы күндөрү коюларын кошумчалады. Борбор калаанын жылуулук борбору эмдигиче көмүр менен камсыз боло элек. Буга көмүр сатып алуудагы коррупциялык схемалар себеп. Башкы прокуратура жылуулук борборуна Казакстандан көмүр сатып алуудагы былык иштерге байланыштуу бир канча жетекчилерге кылмыш ишин козгоду. Кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Мирлан Жакыпов жылуулук борборуна Казакстандан келчү 500,000 тонна көмүрдөн башка кара кечеден да ушунча өлчөмдө катуу отун келээрин айтат. Учурда анын 80,000 тоннасы гана ташылып келинген. Анткен менен ал өлкө көмүр менен убагында камсыз болот деп ишенет.
Көмүр ишканаларынын планы боюнча быйылкы жылга ошондо 1,500,000 көмүр касып чыгыш керек. Былтыр да ошондой болгон да. Былтыр 1,425,000 казылып чыккан. Быйылкыга ошол эле план коюлган, ошондой эле көмүр касылып чыгарып, а бирок калктын потребности Кыргызстан боюнча 1,000,000 да почти 990,000 тонна. Быйылкы кышка жеткиликтүү эле көмүрүбүз бар.
Укук коргоочу көмүр маселеси боюнча Адис Качкын Булатов өлкөнү отун менен камсыз кылуудагы алешемдиктин баарына коррупция себепкер деген пикирде.
Кыргызстандын көмүр өндүрүү мен көп жылдан бери анализ десем ушу жаң ушу тендердин аркасынан атаандаштык жок болгон үчүн Кыргызстан сатып алуу саясаты жок болгон үчүн ушу көмүрдөрдүн баары өнүкпөй калган ушу болуп атпайбы. Баардыгы тең жана коррупцияга малынып калган. Же болбосо мисалы кара кече, Миңкуш көмүр чыгып угуп атканда алардын баары тең сапаттуу, жакшы анан мезгил мезгил менен көмүрдү берип турчу. А азыр болсо эмне болуп атат? Кайсы жерде көмүр калың чыккан жер болсо картадан көп билишет, разведка болгон, ошол жерди барып касып калып, астында канчалаган миллиондогон тонна көмүрлөрдү көмүлүп калган жерлер бар кара кечеде. Ушунчалык чыккынчылык кандайдыр эмелер менен казылып атат да көмүрлөр.
Анын ою боюнча Баткен көмүрүнүн Тажикстанга сатылышына Бишкек жылуулук борборунун көмүрсүз отурушу жана карапайым элге сатылган кымбат көмүргө өкмөттүн ыраттуу саясаты жоктугу себеп. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин башчысы Кожобек Рыспаев көмүр таңсыктыгы болбойт деп ишенет. Ал элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырат.
Тажикстандан эчтекеси жок көмүрчүлөр азыр мына баягыдай эле баа менен эми көп болсо жанакы электр энергия кичине өссө тиги газ кичине өссө ошого жараша болот да анан жөн эле асманды койгон эч ким жок азыр бар эле татынакай эле илгерки эле баа менен ташып атышат бай көмүр толуп атат көмүрдү азыр нехачуу нидери болуп атат толтура азыр Казакстан тияктар толтура алып келсе бүт эле көмүр ушул жерде болот.
Кыргызстан жылына 1,000,000 тоннага жакын көмүр керек дейт. Мындан тышкары быйыл жылуулук үчүн суюлтулган газ колдонулары айтылып келет. Быйыл өкмөт токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгына байланыштуу электр кубатын жылуулук үчүн колдонууга тыюу салды. Ушуга байланыштуу карапайым эл үйүн көмүр же отундун башка түрү менен жылытууга мажбур. Урматтуу карман, сиз жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыз. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап, ООго алып чыктым. Мага Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жардам берди. Эмки уктурууга чейин эсен туруңуз.
Сиздер таңк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Кезек Сергек Жашоо апталык түрмөгүндө. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эмнеге жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү басаңдап, элдин көпчүлүгүндө экзема, аллергия сыяктуу оорулар көбөйүп жатат. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер салттуу жана эксперименталдык медициналык академиясынын профессору менен болгон маектен жогорудагы суроого жооп уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. HealthPage International уюму дүйнөдө карыганда жашаганга эң ыңгайлуу болгон өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Карияларга саламаттык, социалдык камсыздоо жагынан эң ыңгайлуу шарт түзүп берип, алдыңкы саптан Норвегия орун алды. Ал эми тизменин эң акыркы катарына Ооганстан, Мозамбик жана Палестина кирди. Акыркы 50 жылдын ичинде дүйнө жүзүндөгү адамдын орточо өмүрү 2 эсеге узарып, азыр 66 жаш болууда. Кариялар үчүн абдан ыңгайлуу өлкө катары Швеция, Швейцарияда көч башында турат. Кытайдын калкы тез картайып жатканын кабарлайт Global Age Watch Index тобу. 21-чи кылымдын ортосуна чейин 79 жаштан өткөн кытайлыктардын саны 150 миллионго жеткени турат. Швецияда жатыны трансплантацияланган алгачкы аял көз жарып, кыздуу болду. 36 жаштагы аялдын кызы маалынан эрте төрөлүп, салмагы 2 килограммга жетпейт деп кабарлайт The Lancet медициналык журналы. Операция Гатенбург университетинин докторлору тарабынан ишке ашырылды. Аялга жатынын берген донор 61 жаштагы досу болгон. Жатын трансплантацияланганда 1 жыл убакыт өткөндөн кийин докторлор аялга жасалма уруктандыруу жүргүзүшкөн. 32 апталык наристе аман эсен төрөлгөнүн илимпоздор кабарлашты. Тажрыбаны жетектеген профессор Мэтс Бренстрам трансплантациялоону ишке ашырган дарыгерлердин тобун 10 жылдык эмгегибиз текке кеткен жок деп куттуктаганын BBC каналы маалымдады. Гинеколог-хирург Лиза Йоханнессон эч качан балалуу болбойт деген диагноз коюлган аялдар үчүн илимдеги бул жаңылык жакшы жөрөлгө болоруна ишенем деди. Оору сыркоо, жаман адаттар, илдеттерге байланышкан сөздөр кадыресе сөздөргө караганда адамдын көңүлүн батыраак өзүнө бурат деген аныктама беришти Канаданын Йорк университетинин окумуштуулары. Медицина илиминин кандидаты Саманта Фишердин айтымында өнөкөт ооруга чалдыгып, ар дайым кыйналып жүргөн кишилердин айткан сөздөрү дени сактарга караганда таасирдүүрөк болууда. Азыркы тапта Канада элинин 20% өнөкөт илдеттерден жапа чегүүдө. Изилдөөгө өнөкөт илдеттүү 51 жана оорубаган 62 киши катышкан. Эки топко тең ооруга байланыштуу сөздөр айтылып, алардын көздөрүндөгү нерв системасындагы өзгөрүүлөр изилденген. Натыйжада оорулуу эместер дагы, илдети барларда эле ар кандай дартка байланышкан терминдерди кызыгуу менен карап, көп убакыт көңүл бөлгөнү аныкталды. Кышкы суукта дененин ар кайсы бөлүгүнө чыгып кетүүчү экзема жарасын D витаминин жардамы менен айыктырса болот дешет АКШнын Массачусетс башкы ооруканасынын терапевттери. Монголияда жүргүзүлгөн тажрыйба учурунда 100 балага кышында чыккан кургак жаранын же дерматитти D витамин жардамы менен айыктырса болору аныкталган. Өнөкөт дерматит менен жабыркаган кишинин терисинде ачык жаракат пайда болуп, суук түшкөндө ар кандай инфекциялык ооруларды бат жуктуруп ала берет. Монголиянын медицина жана илим университети менен биргеликте жүргүзүлгөн тажрыйбадан кийин адам денесиндеги D витамин жетишсиздиги экзема сыяктуу жараларга жол ачары белгилүү болду. 2 жаштан 17 жашка чейинки 107 бала тажрыйбага катышып, алардын бир бөлүгүнө Улан Баатырдагы улуттук дерматология борборунда бир нече убакыт бою кышкысын D витамининин 1000 миллиграммдык дозасы берилген. Бир нече балага витамин терапиясы жасалган эмес. Натыйжада мурда кычышма, экзема менен жабыркаган балдар D витаминин ичкенден кийин айрым белгилери кайтып, териси жакшырганы байкалган. Аталган витаминин жетишсиздиги кишинин терисине алгач соккурат дешет окумуштуулар. Сиздер азаттыктын Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Эмнеге жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү басаңдап, элдин көпчүлүгүндө экзема, аллергия сыяктуу оорулар көбөйүп жатат. Бүгүнкү чыгарылышта салттуу жана эксперименталдык медициналык академиянын профессору Оморбай Нарбеков менен маек куруп, жогорудагы суроолорго жооп издеп көрдүк. Алгач сиздер жүргүзүп жаткан иштер тууралуу айтып берсеңиз.
Биз 30 жылдан ашык жаратылыш байлыктарынан дары-дармекке жарай турган нерселердин бардыгын камтып, ушу элге жаратылыш ыкмалары менен дарылоо маселесин көтөрүп, ушуну элге сунуштап жүрөбүз. Элибиздин ден соолугу мактанарлык эмес, чын-чынын айтканда. Азыркы деңгээлде өтө артка кетип баратабыз. Алдыга кеттик, мына момундай бирдемени жасап атабыз деген алгылыктуу ишти азыр айтып деле эмете албайбыз да. Элибиздин көпчүлүгү туберкулез менен ооруйт. Онкологиядан абдан көп маселелер бар. Жүрөк, кан тамыр оорулары, андан башка мына инфекция деген маселе шыгылып, кайсы жагынан алсак дагы элдин пайдасына чечилип аткан жок да. Ушулардын баардыгын эсепке алып, кандай кайгыда жардам беребиз деген маселенин үстүн иштеп келатабыз. Биз чоң-чоң эксперименттерди коюп атабыз. Мына мен санап кеткен маселелердин баардыгын ушул бир жеңилирээк ооруга пайдасы бардай чечип берсек деген маселе. Анан азыркы мына биз абдан үстүнө түшүп алып иштеп аткан маселелер булар кант диабети, муундун оорулары, ревматоидный артрит, полиартрит деп коюлган өтө бир кыйын оорулар адамды жабыркаган. Анан гепатиттин түрлөрү, гепатит С баш болуп элди мындай бушайман кылып аткан
оорулар. Бушайман эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Ушул ушундай оорулардын баарына эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз?
Таза тамак жеп аткан жокпуз. Таза суу ичип аткан жокпуз. Таза аба менен дем алып аткан жокпуз. Кийимибиз таза эмес. Ушунун баардыгы чогулуп келип туруп биздин жанагы кудуретти иммунитет деген нерсенин баардыгын талкалап атат да. Биз ушулардын баарын оңдобоюнча элибиздин ден соолугу жакшы болуп кетпейт. Анан баса бир айтып кете турган нерсем, дүйнөдө 95% жарандар өзүнүн ичинде курталып жүрөт да. Жанагы паразиттер, гельминттер деп коет да. Ар бир адамда ошол бар. Себеби бул көпчүлүк оорулардын башаты булар курттар да. Мисалы үчүн жана тери оорулары, ошол экзема, нейродермит, псориаз, ошого окшогон оорулардын баардыгынын себеби биздин билинбеген ичибиздеги душман. Бул аябай чоң коркунучтуу душман да. Эгерде биз ушул курттар менен айрыкча түштүк регион эме баягы шартка байланыштуу, тазасыга байланыштуу, экологияга байланыштуу ушул түштүк туугандар көп ооруйт да. Мына биз азыр бир беш ай түштүктө отуруп ушул курттар менен күрөшүп келдик. Жанагы башка оорулар менен да көрүп чыгылып элибиздин ден соолугун бир чыңдап алалы деп.
Анан ушу гельмит деп атпайсызбы, курттар деп атпайсызбы
азырчы?
Ошолордун мисалы биринчи симптомдору кандай кишидечи?
Симптомдору мындай да.
Мисалы кишиде курт бар экен, кантип билсек
болот өзү? Кишиде курт бар экен мындай. Биринчи эле белгиси бул уктап атканда адам тишин кычыратат. Анан эрте менен турганда жаздыкы шилекей агып калат. Анда санда мынагу киндиктин тегереги түйүлүп, жаш балдар болсо ичим деп отуруп калат ушундай неметтирип. Анан ошол жаш балдарга мына чакалайлар чыгып кетет да бетине алаала болуп туруп. Анан бул эң жаман жери бул эс тутумду төмөндөтүп таштайт да. Жанагы азыр көпчүлүк балдар мектептин программасын чече албайт да. Ошого эс акыл жетпейт. Себеби дегенде карасаң, ошо же курттары бар, же бир оорулары бар, ушу иш кылып анын ден соолугун төмөндөтө турган бир себептер бар да. Биз ошол программанын үстүндө да иштеп атабыз азыр.
Мисалы, сиз ошол гельминттери бар бала
мисалы 5 жашта 6 жашта дейли, ошону толук дарыланып бүтүшү үчүн канча убакыт кетет?
Биз ошо атайы ушул курттарды дарылаш үчүн бир таш чайнар деген дары чыгарганбыз. Булардын баары чөптөн жасалган мындай зыянсыз нерселер.
Мисалы ошо курту жок жашаш үчүн киши мисалы мен үйүмдө эмне кылышым керек да?
Курту жок жашаш үчүн сиз профилактика жасашыңыз керек. Дайыма балдардын тамак ичерде колун самындап жуудуруп, бул көйүнчө ошол тамак аркылуу кир коол аркылуу кете турган оокаттар да. Анан кийин эгерде ошондой курттун кичине белгилери болсо, үй бүлөдөгү кишилердин баарын дарылап коюш керек. Бирөөнү эле дарылап калган жөн койсоңуз, ал кайра бири биринен жуга берет да. Айланма да. Ошон үчүн биз сурайбыз. Үйдө канча киши бар? Канчасында белгиси бар? Эгер бир эле балада курт болсо, калган балдардын баарын кошо дарылап коюш керек.
Сиздер салттуу жана эксперименталдык медицина академиясынын профессору Омурбай Нарбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттыкта маданий темаларга орун берели. Акын Шайлообек Дүйшеев өзүнүн Миң санат түрмөгүн сунуш этет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары менен тааныштыра кетейин алгач. Кыргыз эл артисти, театр менен кинонун актёру, режиссер Замирбек Сооронбаев, Кыргыз академиялык драма театрынын башкы директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Исманбеков жана бүгүн биз сөз кыла турган Кыргызстан таланттуу режиссерлорунун бири, кыргыз эл артисти маркум Медербек Назаралиевдин кызы Нарынкүл Назаралиева болмокчу. Кымбаттуу меймандар, Медербек Назаралиев менен мен дагы сүйлөшүп, көрүп, сөзүн угуп калган кишилем. Мага караганда силер чогуу иштешип, бул кишинин кылган эмгеги менен чогуу аралашып жүргөн кишисиңер. Ошон үчүн сөздү кимден башласак? Замир, өзүң баштап берсең.
Жакшы болот. Эми биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздер ушул кыргыз театр өнөрүндөгү профессионал режиссердун башында турган бирден бир көрүнүктүү инсаныбыз Медербек Назаралиев жөнүндө сөз болгондо, албетте бул кишинин ушул көркөм дүйнөгө, театр искусствосуна болгон бул кишинин орду жөнүндө айтабыз да. Себеби өзүңөр билесиңер, бул киши Нарын драма театрында өтө чоң эмгек кылган. Биздин ушул Кыргыз улуттук академиялык драма театрында чоң бир залкар иштерди жасаган. Бул мен айтат элем, Жалил Абдыкадыров, биздин улуу режиссерлор Бообек Ибраев, Медербек Назаралиев ушул бир баягы үч бурчтук бир муундун баягы өкүлдөрү. Кыргыз театр дүйнөсүнө булар келгенден баштап кандайдыр бир театрда бир ошол бир үйлүгүү жолу болгон. Булар үчөө улам алмашып келип турушканда Нарын, мына Каракол, мына Каракол театрындагы булар ачышты да.
Үчөө тең Нарынды иштеген,
Үчөө тең Нарынды иштеген. Анан үчөө, мына биз айтып жүрөбүз, кийин мына ушу театр изилдөөчүлөрдүн дагы баамында айтып келе жатат. Бул баягы режиссер педагог, режиссер новатор деп бир келип жүрөбүзбү?
Аныктама берип жүрөбүз.
Мен айтат элем, мына ушу Медербек Байкерин бир башкача бир өзгөчө бир өзүнчө бир мен актер катары, ал киши менен чогуу иштешип калган кесиптеши катары, кошунасы катары дагы
бир өзгөчөлүгүн
айтат элем. Бул кишинин бир өзүнүн интуициясы бир башкача адам эле да. Бул киши тигил же бул чыгарманы алганда, кайсы бир чыгармага келгенде бул кишинин баягы өзүнүн көкүрөгүндө, жан дүйнөсүндө интуициясы абдан катуу иштей эле. Бул ошону менен кое турган чыгарманын интерпретациясын баягы туура багыттап алып, анан актерлорго ушунчалык бир туура жол көрсөтөт эле. Ошонун негизинде болуш керек, бул кишинин чыгармаларынын баардыгы абдан бир жогорку деңгээлде өткөн. Мен бир мисалга айтып кетейин, мына 60-жылдардын баш жагында мына Токтоолот Абдымомуновдун пьесасы Абир кечирбейтти, бул киши койду, абдан чоң резонанс менен бир катуу кабыл алынып, бир Москвага декадага чейин барды.
Кайсы театрга койду?
мына биздин улуттук театрда Арсен Умуралиев, Күнболот Досунбаев, Алмаз Усупбеков
башкы ролдорду,
башкы ролдор чоң актёрлор ойношту. Ошо Москвага декадага барып келдим. Кийин мен 79-жылы институтту бүтүп келдим. Кийин келгенден кийин бул пьесаны экинчи жолу кайталады. Кайталаганда жаңы жаштар менен биз менен мен ошондо чоң иштешип калдым. Бул спектакльды 15 күндө чыгарды.
Бул кыска убакыт болуп эсептелеби театрдын алкагымдан?
Өтө, өтө кыска убакыт болуп эсептелет. Мен бүгүнкү ошол 40 жылдык тажрыйбамдын көз карашы менен карап салыштырганда агесте балким ойлогонбуз ушул мурунку койгон спектаклин кийин көчүрүп ошон үчүн даярлат деп. Экөө таптакыр эки башка спектакль.
Эми замке Темирланга сөз берсек, Темирлан, мен бир мындай суроо бергим келип атат.
Азыр мен муну аягына чыгып коечу. Экинчи спектакли дагы бул дагы ушул 15 күндө чыгып, бирок бул спектакль дагы Москвага барды 86-жылы. Экөөндө тең абдан катуу бир жыйынтык менен келген.
Дагы сурайын деп атам да, Темирлан, мисалы эми силер актер катары өзүңөр спектакльдерди коюп жүрөсүңөр, режиссер катары дагы. Ошол бир эле Абдумомуновдун Авир кечирбейтин 3 башкы режиссер тең койгон, ар бир режиссер коюп чыккан. Ошо Назарадиевдин койгон кандай айырмаланат тигилердики? Эмнеси менен айырмаланат? Айтып бере аласыңбы?
Авир кечирүү боюнча Медиребек Байкенин койгонун билебиз. Андан кийин Бообек агай эмеде койду. Сүйүү жана достук деген аты менен Ысык Көл Жантөшөв атындагы Ысык Көл театрында коюлду да. Анан бул жерден эми эки режиссердун тең койгону бир өзгөчө болду. Анткени бирөөнөн бирөөнү кем коюп, бирөөнөн бирөөнү артык кое албайбыз. Анткени тең экөө тең залкар режиссерлор, бирок башкача трактовка менен коюлган, бирок экөөндө тең бир чоң бир улуу нерсе жатат да. Мен Медиребек Байке жөнүндө айта турган болсом, биринчи жолу улуттук кыргыз драма театрында жана Саманчынын жолун койгондо ошондо Чыңгыз агабыздын ошондой бир таң калып айткан сөзү бар экен. Бул биздин Кыргызстанда улуу режиссер жаралыптыр деген бир улуу сөзүн ушул убакка чейин эстеп жүрөм да. Ошо Медиребек Байкеге ошо Чыкем атайын ошентип айткан сөзү ушул убакка чейин менин эсимде.
Чыкемдин чыгармаларынан да койду беле?
Ооба, Саманчынын жолун койгондо кыргыз театр искусство өнөрүндө эң чоң жаңылык болгон. Ошондо баягы дүркүрөп элдин баары таң калган. Ошондо Чыкем ошол сөздү айтканы эсимде. Ошо
жакшы айткан экен.
Абдан жакшы айтканы. Анан Медиребек Байке биз баягы Көл театрына келгенде 83-жылы биз театрды ачтык. Бообек Ибраевич башкы режиссер. Анан бир 84-85-жылдары айтып калды, бир чоң режиссер келди деп. Медиребек Байкенин атын угуп жүрчүбүз. Анан кийин мен көргөн эмесмин ал кишини, анан ушундай бир чоң темада айтылып, чоң бир залкар режиссер катары айтылып жүргөн.
Чоң десе эле чоң киши экен деп ойлодум да. Жок,
биз ошентип ойлодук. Бир даңкайган бою 2 метр келген кара тору бир сүрдүү кишиго деп ойлогонбуз. Анткени биз ошондой жеткен да. Ошондой образда айтылган. А кийин келсек бир кичинекей чыканактай болгон бир кичинекей кара тору киши отурган экен, көрүп алып анан Медиребек Байке айтсак аябай катып күлгөнбүз ошондо бүт коллектив. Медиребек Байке кийин ошондо айтып жүрдү. Анан Медиребек Байке ал жерге барганда биринчи спектакли Азиз Несиндин Жүрүп Эри деген классикалык чыгармасы болду. Ошол жерде мен жана Эфер мырзаны ойнодум да. Анан Медиребек Байкенин бир касиети ошол ар бир түшүндүрүп атканда, ролдор жөнүндө айтып атканда ошол окуяны, ошол доорду, ошол образды көз алдыңа тартып коет да. Мына ушундай бир өзгөчөлүк касиети бар болчу. Медиребек Байке бир жолу көчөдө кетип атканан кийин 5-6 актер менен театрдан кечинде үй жакты көздөй кетип атканда ошол спектакль жөнүндө айтып баратты да. Бул момундай болуш керек, тиги тигиндей болуш керек, тиги бияктан чуркап келгенде бул бери жактан момундай кылыш керек, мына мындай ырсайып күлүш керек, анан мына жерде момунтуп басып баратыш керек деп түн ичинде өзү көрсөтүп баратып анан жанагы ямага түшүп кеткен караңгыда. Анан карасак жок, бир убакта тетиги түбүнөн кыйкырат, мени сууруп алгыла деп. А караңгыда тигил ачык экен да жанагы люк, ошого түшүп кеттир деме. Кудай жалгап эч жер эчтеке болбоптур да. Анан ошол жерден сууруп чыккан күндөр болгон.
Мунун жакшы.
Анан бир жолдо репетиция болуп атат, анан кийин баягы репетиционный залда отурабыз, текшерүүчүнү репетиция кылып атат, анан баягы берилип кетти, чуркап тиги бурчка бир чуркайт, бул бурчка бир чуркайт. А бир убакта эшикти ачып чуркап чыгып анан жаап жиберип анан кайра тартайын десе ручкасы жулунуп кетип ошол жерден эшик ачылбай калып, анан ал жактан да тыкылдатып ачып койгула, мен сыртта калдым да. Андай учурлар болгон. Анан Медиребек Байкенин бир өзгөчө касиети, өзү берилип кетчи да, өзү берилип кетчи, ошол окуяны айтып отуруп
кошо ойноп кирип
кетчи, кошо ойноп кирип кетет да, өзүчө өзү да билбей калат эмне болгонун. Анан ушундай бир сонун касиеттери бар эле да. Анан мен мына замике, биз абдан бактылуубуз, ошо Медирбек агай менен
Бообек агай менен
иштешип калганыбыз, ушулардан сабак алып калганыбыз мына бүгүнкү күнгө чейин бизде мынабу жан дүйнөбүздө өзүнчө бир мындай бир байлык болуп келет да.
Кыргыз театрында ушу Медербек Назаралиевдин жылы экен, быйыл 80 жыл болот экен. Буюрса ага карата спектакльдер да коюлар. Эми Нарынкүл деген кызы келип отурат бул жерде. Нарынкүл, жана бир сонун сүрөт алып келдиң. Тилекке каршы радиодон сүрөттү көрсөтүүгө мүмкүн эмес экен. Мен ошондо көрдүм, эсердин эл артисти Даркүл Күйүкова эженин темир жолго жыгылып, мойну менен жыгылып турган анан тиги Медербек байкебиздин туруп турганын көрдүм.
Эми Медербек Назаралиевичтин өзүнүн бир ушундай ыкмалары болчу экен да. Образды жеткириш үчүн ошол темир жол вокзалына артисттердин баарын тиги ээрчитип алып барып туруп, анан кийин жанагы Толгонайдын Масалбек деп барып баласын узатып калган жери бар го. Ушул
аппаратуанан жыгылып калат.
Жыгылып калган жерин, анан ошол жерди баягы рельсага башын койгузуп алып Даркүл Күйүкованы анан ошентип репетиция кылып аткан. Эми мындай репетицияны мына замикем отурат, ушу Замирбек байкеде айтып атат да, баягы массадыкты операциядан чыккан жер менин да көңүлүмө толбой туруп алды, Назаралиевдин да көңүлүнө толбой туруп алды, анан кийин бир күн экөөбүз кеңешип алып туруп мындай кылдык дейт. Маданият министрлиги аркылуу тиги саламаттык сактоо министрлигине кат жаздырып алып барып, анан кийин бир операцияга кирип дейт, бул киши айтып атат. Операцияга кирип туруп 4 саат 26-дагы баламын дейт, өзүм артист болсом дейт, анан 4 саат баягы кызыл ала канжала кылып богокту операция кылып аткан жерге катышып, анан кийин жечиге албайсың дейт, турдум дейт, ошол жакта баягыны карап, ошол хирургдун операциядан кийинки чыккан абалын сезиш үчүн дейт, мен ошондойго чейин алып барган дейт. Ушул Назаралиевдин ушундай сыяктуу ушул тажрыйбалар болсо керек,
ыкмалары болгон да, бул киши
ыкмалары болгон дейт да,
турмушка жакынды
ошого чейин алып барып жеткирип,
турмуштун өзүнөн алганы.
Эми мен азыр эсимде жок, ушул бир артисттер өздөрү айтып жүрүшөт, кайсы бир аксакалдын мүмкүн эсибизге түшсө аны жазарбыз, ыйлатыш үчүн жакынар бир коюп, анан бир ай бою кечирим сурап
таарынып
ал кишиден папам, анан кийин бир ай бою кечирим сурап жүргөн учурлар болуптур да. Ушундай эми
Нарынкүл, Нарынкүл, эми кызык, мына азыр Замирге сөз бергим келип атат, кызык да ушул нерселер. Ай Замир, өзүң канча жыл артисттер менен Темирлан экөөң иштештиң? Азыр жаакка чапса адам укугу бузулду деп сотко чуркабайбы? Эми карабайсың, СССРдин эл артистин жаакка чапкан режиссер.
Кыргыз СССРдин эл артисти болобу?
Бул жерде мындай да, Шаке, мен мына баягында сүйлөшүп отуруп, бүгүнкү күндө ушунун баарын анализ жасап отуруп, ата бир арманым бар да, бир арманым бар. Ибраев, Жалил Абдыкадыров, Медербек Назаралиев, Искендер Рыскуловдун артында мектеби калбай калганына.
Эмне үчүн ушунтпай калды?
Себеби мына ошол учурларда бул муун өзү бир ушундай бир кырдаалда, ошондой бир системада жашап калган экен. Бул кишилерди ошол саал кичине бир неме кылып койсо, ушул баягы тиги сылка сыяктуу тияка айдап, бияка айдап, улам жер котортуп, ушинтип кыйнап, ошол буларды окуп өтүрүп курчуткан окшойт да. Себеби мына азыр айтып атпайбызбы, Медербек байкенин бул ыкмасы депчи. Бул Медербек байке сүйүү, мына барки чыккынчылык, жанагыдай бир оор, ошол Толгонайдыкындай трагедия, ушу мындай сезимтөл, муну абдан катуу сезчү бул кишичи. Ошону сездиргенге чейин актерго эмне гана ыкмаларды, ошол жанагынты апарып рельсти сүздүрүп, жанагы мен апарып операцияга кирип, мен зопко кирип, зоп болгон операция 4 сааттык операцияга киргизген. Ушундай нерселер жон тери менен сезгенин каалачу, ошону өзү ишенгенден кийин
сахнага алып чыкчу,
сахнага алып чыкчу да. Болбосо жана Темирлан айтып атпайбы, чын эле ошондой бир касиеттери болот. Чыга алып өзү туура бийип, өзү айтып ийип, ыйлап ийип, бакырып ийип, кыйкырып ийип, столду дыргыта тээп, ушундай бир өтө темпераменттүү киши болчу да.
Сиздер түрмөгүбүздүн биринчи бөлүгү менен тааныштыңыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Кезек жан дүйнө түрмөгүбүздө бул жолу берүүбүздө быйыл 12-сентябрда көз өтүп кеткен акын Айгүл Узакованын чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Түрмөктү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Мен дагы көлдө сагынган жанмын сага окшоп. Бул Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган оондуур. Ырысбай Абдыкадыров өзүнүн чыгармачылыгында Узакованын «Унутпачы мени жазгы жаан, сагынган жанмын сага окшоп, өгөйү болдум сүйүүнүн, болсо керек жумшак сагыныч» деген бир нече ырына кайрылган.
сен ала келген көбілді басық деп иди. Сан ой қолдыңын ебербей тұрсам түк сен ала келген көбілді басық деп иди. Сан ой қолдыңын ебербей тұрсам түк
жылы ысык көлдүн боюндагы Бостер айылында жарык дүйнөгө келген акын 1976 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетин аяктаган соң өмүр бою басма тармагында Кыргыз совет энциклопедиясында мектеп бийиктик басмаларында редактор болуп иштеген экен. Окурмандарга акын катары болгону Жылдыздуу күз, Кеч жарык, Түнкү асман, Жүрөгүм менен сүйлөшүү аттуу жупкадай 4 ыр жыйнак калтырган. Адабиятчы Абдыкерим Муратовдун пикиринде Айгүл Узакова чыгармаларды аз жазды. Бирок жүрөктөрдү дирилдетип, сезимдерди козгоп жазды.
Көп убактысын бул басманын оор иштерине жумшады. Басмада иштеп, ыр жазыш деген бул өзгөчө татаал нерсе болот. Энелик, түйшүк деген үйдүк түйшүктөр болду. Бирок ушул аз жазса дагы кыргыз поэзиясында өзүнүн жакшынакай бир изин калтырып кетти.
Муну менен бирге Абдыкерим Муратов Узакованын поэзиясындагы өзгөчөлүктөргө мындайча токтолуп кетти.
Мисалы үчүн көл түстүү көйнөк кийип бүгүн түнү түшүңө кирсем экен дейт. Мындай караганда ойлобогон нерселерден алып келип жакшынакай бир ойду айтып атат да. Ал абдан мындай бир ырлардын ыргагын анан ошол поэзиядагы аллитерация, ассонанс деген бир баягы үндөштүк кулуштарын мыкты өздөштүрүп алганда
Муратовдун баамында Айгүл акын сен жана жаз, сиз жана күз ырлар түрмөгүндөгү көңүл учат алып шаштымды жолугууга өтө шаштымбы кымбатыма алдым жасанып бузба бузба шамал чачымды дегендей мөлтүр поэтикалык табылгалар менен кыргыз поэзиясында түбөлүккө кала берет.
Күнгө жакын көчүп кеттим чыгышка, күйүп бүткөн жар төмүрдү жүктөнүп кыйбас кездин калды кымбат барагы кыйгаштаган тагдыр менен бүктөлүп кыйналсам да кыйбас жаштан бөлүнүп күткөн үмүт сени жаман дебейин жаз жадырап кирип келсе бир күнү жаштыгы жок жашаганга көнөйүн
деп ырдаган акын Айгүл Узакова ушул жылдын 12 сентябрында 63 жаш курагында өзү айткандай жар төмүрүн жүктөнүп алып бул жарык дүйнөдөн көчүп кетти. Акындын чыгармачылык чыйыры өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Беганаз Сартов жетектеген Тоо жылдыздары аттуу ири менен башталган экен. Шакирттеринин бири Бурулган Карагулу анын айтымында Узакова кыздар поэзиясына жан дүйнөсүнөн агып чыккан назик да, кумарлуу да, сезимтал да, өкүнүч менен кайгы аралашкан лирикалар менен келип өзүнүн кийинки акын кыздарга махабат темасын жазууга жол ачкан.
Себеби биз жашырып жазып ал кезде жымырып жымсалдап жазып жүрсөк ал эже сен жана сиз дегенди ачык чыгарып баштагандан анан кийин анан биз дагы ачыкка чыгып баягы жашырган ырларыбызды китеп кылып чыгарып баштаганбыз.
Кеп оролунда Бурулкан Карагулова Айгүл Узакованын жазган ырлары өзүнүн ырга калп айта албаганы менен башкалардыкынан айырмаланып ошонусу менен окурмандарды өзүнө тартып тураарын айтат. Ал жалгыздыкты, түгөйсүз армандуу сүйүүнү, кенедей да сыр жашырбаган ачыктык менен ошол эле кезде кыздарга мүнөздүү уяңдык менен дардаган.
Чоо жумбактар зың кыйышып карашса, чоо жайымды жамгыр кайтып берейин. Тоолор жакын басып барам күн желе, жаз чайган көк мейкинди аралайт. Мен сергиткен жел аргыга шыбырайм, мен жашаган ал көчөгө салам айт. Көркөм көчөм, борбор көчөм деп айткын, жаркын жаштык коңгон көчөм деп айткын. Тагдырыма жалгыз түшкөн баламдын тушоо тою болгон көчөм деп айткын. Жаңы конуш жайлуу болсун.
Өзүнүн жалгыздыгын, өксүккө жабыккан жеке тагдырын жазуу аркылуу адамзатты ойлонууга, тирүүлүктүн махабаттын баркын билүүгө чакырган акын Айгүл Узакова көзү тирүүсүндө журналисттерге берген маектеринин биринде көңүл өксүгү тууралуу мындайча кеп салган экен.
Эгер чындыкты айтсам, мен эч ким сүйгөн жок, мен эч кимди сүйгөн жокмун. Бирөөнү сүйдүрүш үчүн кыз кылыгы менен болуш керек экен да. Анан мен атам, ой Айгүл сүйлөсүн, Айгүл билет деп койсо эле, же эркек балага эркек бала эмес, же кыз бала эмес, ортодо болуп калып, сүйүүдөн алыс болуп калдым да. Менин классташтарыма каттар жазышчу балдар, Аны мен партадан партага ташып бергенден башка сүйүүгө ээ болгон жокмун.
Демек анда Айгүл Узакованын сүйүүрларын кыялдан, чыныгы көксөөдөн жаралган ырлар деп айтсак болчудай. Ушундан улам чыгармачыл адамдардын турмушу тууралуу айтылган бир хикая эске келет. Дүйнөлүк бир улуу сүрөтчү өмүр бою деңиздерде, тоодой-тоодой толкундарда тартыптыр. Эл аны деңиздер курчаган аймакта жашайт го деп ойлошчу экен. Бирок кийинчерээк күйөрмандары анын өмүр бою бир тамчы сууга зар болгон чөлдө жашап, деңизди таптакыр көрбөгөнүн билишип таң калган. Буга улай кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин айтымында Айгүл Узакованын ырларын оккандардын көбү ал өз башынан өткөн сүйүүлөрдүр деп жатат деп түшүнүшү мүмкүн. Ачындыгында Узакова өзүнүн жеке күйүтүн, жеке арманын эмес, махабаттын таза экенин ырдаган.
Узакова башка сарак акын болчу. Себеби ыр жазган оңой экен деп 20-дан өткөндөн кийин кыздар, айрыкча кыргыздын кыздары жигиттер кетип калса эле баары өлдүм, күйдүм, сүйдүм тегиндей мындай деп ыр жаза беришет. Ал эми Айгүл өзүнчө бир башкача рак акын болчу да, ал өзүнүн күйүтүн да көрдөгөн, ал өзүнүн сүйүүнүн таза экенин ырдачу. Анын поэзиясында ошо жанагындай адашып калган сүйүүлөрдүн таза экенин, а бирок сүйүү эле эмес башка да нерсе бар экенин, адамгерчилик бар экенин, адам деген атыңды дайым кымбат сакташың керек дегенди ырлардын ичине катып коюп, анан жаратылышты сулуулукту сүйгөн акын кыз болчу.
Мамеевдин ою боюнча биз сөз кылып жаткан автор өз ырларына сүйүүдөн да кымбат баалуулуктарды ката билген. Акындын муундашы, жогорку окуу жайда чогуу оккан курсташы, учурда жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары болуп иштеп жаткан Тынчтыкбек Нурманбетовдун айтымында, тескерисинче Узакова өзүнүн тагдырын жазуу менен жаңы табылгаларды жарата алган.
Ошол Айгүл Узакованын жарык дүйнөдөн өтүп кеткенде каңыр түтөп окуп олтурсам, ушул жүрөгү менен деген сүйлөшүү деген ырында мындай саптар жүрөт. Айга да чайдым, күнгө да чайдым. Аз да болсоң арбагын жаныырым, кадырыңды билгендердин жүрөгүнөн түнөктап, меникинен жакшы болсун тагдырың дейт. Дал өзүнүн тагдырын жазып атып, өзүнүн көкүрөгүн, өзүнүн сагынчын жазып, өзүнүн жеке тагдырындагы махабат ырын күлгө салганда, мында лирикалуулук, анан элегия дейбиз, мындай санаа сызылып турат да көкүрөгүнөн. Бирок өкүт жок, өксүк бар.
Акынды жакындан билген курбуларынын айтымында ал жанындагы жалгыз уулу Нурдинди тирек кылып, өзүнүн тайкы болуп калган тагдыр үчүн ичинен сызып, кадимки жетишип жетишпеген карапайым турмушта жашады. Курдаштарынын бири Жаңыл Бердигулова Узакованын жеке адамдык сапаты тууралуу айтып отурду.
Айгүл деген кыргыз поэзиясындагы кыргыз кыздардын ичинде эң таланттуу, эң белгилүү, эң бир жөнөкөй адамгерчиликтүү, өзүн дагы өзгөлөрдү аябай жакшы көргөн, жашоону жакшы көргөн, сулуулукту жакшы көргөн, сүйүүнү, адамдарды жакшы көргөн аял эле. Биз баарыбыз анын кадырына жете албай калган сыяктан.
Бул сөзүнө Улай Бердигулова маркум акынга арнаган өз ырын окуп берди.
Ырларыңда экинчи өмүр жаратып, окуганды окусам деп саматып, жете электе максатыңа курдашым, өлүм сени алып кетти адашып. Кубанычың ырларынан анын Нурдиниң өмүрүңдү экинчи ирет узартар, көрө албаган катташпаган курдаштар эстеп эме эки бети кызарар.
Өз кезегинде акын Сенен Сарбалаева да Айгүл Узакованга кантип, качан жолугуп калганын эскерди.
Мен Айгүл эжени биринчи жолу мындан бир 15-20 жыл мурун Кыз жүрөгү ыр түнөгү деген телевиденияда бир передачадан жолугуп калдык. Ошондо биринчи көрдүм, ага чейин аябай ырларын окуп сыйкырланып жүрчүмүн. Эже аябай жөнөкөй, кыргыз аялдарына таандык бир жакшынакай сонун мүнөзү бар экен да, жумшак, элпек, аябай жакшы мүнөзү бар экен. Мен ошол жерден жаап калганда кийин анан басмага барып, басмадан бир жолу чолуп калдым. Ал жерде да бир сааттай сүйлөшүп отурдук. Эже жөнөкөйлүгү менен ушундай бир адамдардан башкача бир адамдарды сүйгөн, ушундай бир чыныгы адамга таандык бир асылдуулугу бар болчу да, мен ошонусу менен ал эжени өтө баалачу элем. Ошол ырларында деле бар.
Узакованын шакирттеринин бири Бурулкан Карагулова болсо, акындын жеке тагдыры тууралуу эч нерсе айта албайм. Ал бизге ырлар аркылуу гана баалуу дейт.
Анын ырларынын бир кездеги кулу болчумун деп гана айта алам. Канча китеп окудум, бирок бир дагы китеп жүрөгүмө Айгүл эженин ырындай таасир берген жок. Анан Айгүл эженин ыры менен уктап калганбыз, Айгүл эже менен ооруганбыз, Айгүл эженин ырын жатка айтканбыз. Бир жолу жолуп жатка айтып берсем, эй карагуло, кайсыр эле мага жылы учурат деп аябай күлгөнбүз. Коңуз жарыктык сиздин ырыңызда депчи.
Ошол эле учурда Бурулкан Карагулова Айгүл Узакова Нурдүнгө деген ырында уулуна эле эмес баарыбызга керезин айтса керек дейт.
Тегиңдей теңин албас тең туш чыкса, телмирип жер карабай бийик болгон, тектөөнүн бир жаманы болгонуңча акыл эс билимиңди бийик койгон, байлыгың башың менен ченелерин каралдым эмитеден билип койгон, мени да кеп кылышаар сага кийин турмуш бул өйдө төмөн кызык чийин, тагдырым сенде жана ырларымда калганын сезип баалап өзүң билгин.
Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Көлдү сатын канча мунса окшош.
Силер менен таң казаттыкта Прага студиясынан мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.